Gaur kirolerrian tatamira igoko gara, lasai, ez dugu borrokarik egingo. Asmoa judoa hitz egitea da. Arte martzial ezagunenetako bat dugu judoa eta Nafarroan oso maila honeko borrokalariak edo judokak ditugu. Horien artean daude gure gaurko bi gonbidatuak, Jaion Ekisoain eta Daniel Cervantes. Ekisoinek urteak daramatza punta-puntan lehiatzen eta dominak pilatzen, eta Cervantes berriz, Nafarroko txapeldun bihurtu zen azaroaren lehenean. Hemen ondoan ditut biak beren ibilbideaz eta oroar judoaz mintzatzeko prest. Bikote, ongi etorri? Bueno, lehenik eta behin, zoriona Daniel, Nafarroko txapeldun bihurtu baitzara berriki 76 kilo zazpiko kategorian pentsatzen dut, bueno, pozarren egongo zarela, ez?
Osa, bai, pozik nago, baina pixkat espero nuena zen, osa, eta nahi nuena, eta noski gauza beak lortu nahi ditut. Mm-hmm. Osa, hau ezen...
Hau hasiera bakarrik izan da, ez?
Bueno, hasiera edo, hau ezen nahi nuen guztia.
aurten, oker ez benaiz, junior maiako txapelketara irabazi zenuen, ez? Nafarroa maian. Beraz, bueno, esan nahi duenek, progresio batean zaudela, ze orain Nafarroko txapelketa absolutua irabazi duzu.
Bai, osa, otxailan egin nuen... 60 kilotan junior txapelketa, orain ja uda pasa ondoren kategoriaz pasa naiz, osea junioretik absolutora eta 60 kilotatik 76 kilotara eta pues ongi.
Horrek izan nahi du zailtasun handitu egin dela, da kilaje handitzen denean gero zailago da edo dazuk kilo gehiago hartu dituzula besterik gabe.
Bai, pues osea bi gauzak. Indartsuagoa da eta baina ni ere indartsu nago. Eta justo orain aldaketa egin berri dut, eta nabaritzen dut besteak indartsuagoak direla, baina, bueno, gian ni pixkat azkarragoa naiz, edo...
Eta gainera egokitu zongo zara gainera, ez, kilaje horretara.
Bai, bai.
Bueno, Jaione, dominak gutxi batzuk lortzen dituzte, baina zoretzat, ba, urtez urte ohitura bihurtu da, ez, bai, Espainia mailan, nazioartean, zuk asko lortu dituzu. Zenbatuta dituzu, edo...
Ba, egiatzeteko bai, ez da... 2011tik urte asko pasa dira eta asko medaila asko daukat. Hiru aldiz irabazi dut junior txapelketa eta bost aldiz absolutoa.
Hori Espainia mailan.
Bai.
Bai. Eta gero nazioartean ere lorpen asko, ez?
Bai. Ia ez dakit, 10 medaila. Bai.
Bueno, zuk Pariseko Olimpiar Jokoetan aritzeko ilusioa izan zenuenez, hasiera batean bide gogorra izaten da, garbi dago ziklo olimpikoa, eta, bueno, azkenean ba, etzen posibil izan. Zuk nola bizi izan zenuen prozesua, eta, bueno, pentsatzen dut azkenean, ba, ez iriste hori bazuretzako momentuan gogorra izango zela, ez?
Bai, prozesua oso luze eta gogorra izan zen. Kampeonato asko egiten dugu. Mm-hmm. Eta 2021 hasi zen prozesua.
Bai.
Eta txapelketa asko egin dut mundu osotik eta oso gogorra zen azkenean
txartela lortzea, ez? Bai. Eta gutxi falta izan zitzaizun edo
bueno,
tartetxo bat bai, ez? Bai. Daniel, bueno, pentsatzen dut zaila izango dela, ez? Jaioneren mailara iristeazuk maila badaukazu, baina Jaioneren maila oso goian dago, langa oso goian dago.
Pues bai, osea, noski, oso zaila da, baina gutxinez bidean nagoela uste dut edo horretan hori lortzeko lanean ari naiz. Osea, noski ja ez naiz juniorra, orduan ez dut irutan Espainiako txapelketa juniorra irabaziko. Baina, bueno, pues gutxinez hori, pues Espainiako oberena izatea eta noizbait pues beste realitako jokekin borrokatzera llegatzea, pues hori bai gustatuko litzaidake.
Eta nazioartean akaso ba emaitza honen bat
bai, lortzea, bai,
bai, ez da?
Hori da.
Zuek, bueno, elkarrekin entrenatzen duzu, Larrabideko teknifikazio zentroan, eta galdetu nahi nizuen, nolakoak izaten dira entrenamenduak, eta, bueno, gutxi gora bera, bazen bat pertsona aritzen zarete?
Aher, pues, egunero, astelenetik ostiralera entrenatzen dugu, arratsaldetan, batzutan goizetan ere, baina hori, pues, pizkat alduenak, edo bakoitzak, pues, ja, fizikoa edo juda egiten du, pues, bakoitza antolatzen alde moduan eta pues asteartetan adibidez Nafarroako beste taldetako judokak etortzen dira eta pues agian 30 pertsona elkartzen gara Larrabideko tatamian edo beste egun batzuetan pues etxekoak 10 baino gehiago ez gaude
eta hainbeste pertsona zaudetenean pentsatzen dut bueno entrenamendeko soluza irango dutela ez
bueno segun ez dira oso soluzioak izaten, ordu terdi gehienez bi ordu, Baina, bueno, pues, segun zer tokatzen den, pues, teknikak praktikatu edo zirkuitoak egin eta batez ere konbatea. Horrekin da, horrekin hobetzen da.
Eta pentsatzen dut, geroz eta jende gehiago, bez, azkenean pertsona bakoitzak ere bere moduan egingo du borroka, eta, bueno, hor, gauza berriak ere ikasteko aukera izango duzule.
Claro, bai, oza, etxean, pues, larrabidekoekin nik egunero egiten ditut konbate asko, eta pues nire pisukoak direnekin, Asier, Julen eta bar, pues haiekin egunero asko, baina bueno, ere jende berria tortzea eta pues mailaz berdinekoak ere oso aberasgarria da. Ta
Arien Etor ere zuekin aritzen da, ura da, bueno, gaur egun ba judoko Nafarro mailan erreferentzia esan daiteke, ez? Ba, luxua zuentzako, ez? Jaione ba berarekin batera aritzea.
Bai, niretzat Ariane munduko honenetakoa da, orain. Eta guretzat sortea da berarekin entrenatu eta aldizatea lagundu, ez da.
Bai, bide horretan laguntzaile azkenbatean, ez? Bai. Bera bai, joko olimpikoetan aritu zen, egia da, bueno, agian ez hitzaizkiola atera gauzak nahi zituen bezala, baina beno, hor egoteak ja da badu meritu eta gainera bueno, horren gazte izanik ere ba ziur etorkizunan ere aukerak ba izango dituela. Eta gero galdetu nahi dizuete bikote, ea zuek noiz hasi zineten judan, ba lehengo kontaktuari noiz izan zenuten eta zergatik ez pixka bat ba engantsatu zineten.
Bai, osea, pues ni pixka bat farregardea da, ze claro, ni hasi nintzen Atarrabian nire anaia nagusiak Martinek hor atzan dagoela judo egiten zuelako eta ni anaiarekin egon nahi nuelako. Eta pues hasi nintzen eta justo ni nagusien txandara pasa behar nintzenean, berak justo judo utzi zuen. Eta gero, pues judo utzi nuen, pues ezakit, txikian nintzenean, 10 urterekin edo, eta futbolean hasi nintzen, baina gero behin, orain gure taldekide batek esan zidan, bueno, Asier Murillok esan zidan, ba, mañana vienes con judo gial tatami. Eta agertu nintzen, eta orduz geroztik, oza, 13 urterekin edo, egunero entrenatzen nuen Atarrabian, eta duela urte bete baina pixkat gehiago, ja pasa nintzen Larrabideko teknifikazio zentrora.
Esan diteke anaiak utzi zuela zure beldur zelako? Edo ze?
Bai.
Beraz titular hori izango da. Eta zuk Jaione, ba, ze harreman, lehenengo harreman hori nolakoa izan zenuen juduarekin?
Ba, nik lehenengoz futbol jolastu nuen, eta lehen urtean ja ezait zer gustatzen, eta 7 urterekin saiatu dut judo, eta hemen nago orain, ez da.
Probatu zenuen, eta ikusi hau zela zure, bai, zure kirola, ez? Bai. Bueno, judogeia soinen eta hobi zeneko gerrikoa jantzita, ez? Eta helburu izan da ipona lortzea. Zenbat hitz berri, ez? Askorentzako azkenen, bueno, ba, kirol oriental bat delako eta beno, ba, hori, ipona, ez? Ipona izaten da boksoan KO-a izango litzatekena gutxi gora bera.
Bai, bai.
Hori egin eta ba, eta konbatea borrokaldia irabazi egiten duzu, ezta?
Bai.
Eta pixka bat borroka nolakoak izaten dira, pixka bat azaldu?
Pues bi pertsona bata urdinez eta bestea txuriz jantzen dira eta pues azten zara goititik eta egin behar duzuna irabazteko da sorbaldaz bota eta gero ere buruz bera botatzen baduzu lurrean ere immobilizatu dezakezu
giltzak edo egin
dezakezu bai, eta besoan ere giltzak, lepoan ere giltzak eta pues horrekin.
Eta zer egiten du berezi judoa beste arte martzial batzuekin konparatuta zuentzako?
Pues bueno, a ver, claro, borroka bat izan arren, pues judoak dituen duen errespetua eta pues balore guztiak egiten dute oso berezia eta ere oso kirol kompletua dela eta pues beti hobetzen alduzu, beti zaude zerbait berria ikasten, zerbait berria hobetzen, fisikoki hobetzen. Ere gauza oso polita da, pues, edonor irabazi dezakezula, osea, botatzen baduzu, edonor irabazi dezakezu, eta ere edonor irabazten alzaituela. Orduan, pues hori, osea, todo el mundo cae. esaten dena beti, todo el mundo cae.
Beti ez duela, osea, pertsona batek beti ezin duela irabazi,
claro,
ez?
Claro.
Gero gainera, bueno, itzez itzitzulita judoa da malgutasunaren bidea, edo bide xamurra ez dakit. Izara nolait ere filosofikoa ere badauka. azkenan bai ekialdetik datorren ez, ez? Ba agian bai. Kutsu hori ere badauka.
Bai, bai, bai.
Mm-hmm. Gero hor, bueno, borrokaldiak oso laburrak izaten dira. Lau minutu besterik ez, ezta? Hmm. Beraz, bueno, intentsitate altuko kirol bat.
Bai, bueno, o sea, lau minutuko denbora da, baina
etenaldiak ere egoten
dira. Bai, etenaldiak egoten dira, baina bueno, hartzen baduzu eta lehenengo 3 segundotan ipona egiten badiozu, mm-hmm. horrekin jaira bazu.
Zurea da garaipena
bai. Edo lau minutuak pasatzen badira eta inork ez badu bestea bota edo ez dago diferentziarik, pues badago golden score. Osa, gol de oro, zauzen mm-hmm. duguna.
Beraz, luzapen bat egoten dela, bai, ez? Bai. Eta gero, azken puntua lortzen duena, garaie. Gero hor, jaion ez dakit, zuri zer da gehien gustatzen zaizuna judotik? Zer da, ez dakit, zerbait aukeratu beharko bazenu?
Ba, gehien, uste dut, niri asko gustatzen zait, egunero, entrenamentura joan, mm-hmm. eta dena emateko, ez da?
Errutina hori, ez? Bai, igual, egunerokoa.
Disiplina hori.
Ha. Ze beste batzuek igual esango dute, ez dakit, borroketako edo txapelketetako adrenalina edo. Zuri, Daniel?
Nik esango nuke gehien gustatzen zaidana dela, pues ezagutzen duzun jendea. Egiten duzun familia, noski, kompetizioa, osea, asko gustatzen zaigu eta niri, osea, nik egunero kompetituko nuke, bueno, gian egunero ez, baina oso nahiko txo delako. Bueno, asko gustatzen zait, baina gero azken finean, pues vale, dominak oso ongi daude eta bar, baina hor egiten dituzun lagunak, familia, entrenatzaileak eta eramaten dituzun pues ikaspena pues bizitza osorako dira eta hori da gehien gustatzen zaidana.
Eta gutxien jaionez zer gustatzen zaizu gutxien judotik?
txarrena da pisua galtzeko.
Ah.
Bai.
Zaiz kategoria jakin batean lehiatzen baduzu, ez? Bai, ala bai baskulari begiratu behar.
Ta dani uste dut. Bera izango dela.
Bai, bai. Claro, nik orain arte martxor arte 60 kiloko kategorian aritzen nintzen, ta claro, horitzen naiz pasaden udan pisatzen dituela 78 kilo eta esaten nuen, ba, pues 60 daño jaitsiko naiz eta agian aste betean 6 kilo galdu behar nituen. Orain ja ez, orain asko lasaiago nago 76 kilotan.
Bai,
gainera hobeto konpetitzen. Indartsuago ikusten dut nire burua. Eta gogorrena hori pisoa matea.
Eta gero, ze ezaugarri behar ditu judoko batek? Pentsatzen du, izango dira bai ezaugarri fisikoa, baina mentalak ere bai, ezta?
Bai, mentala garrantzitsuena da.
Kontzentrazio puntu hori edukitzea,
bai,
ezta?
Bai, uste dut, garrantzitsua da, disiplina izatea. Horrekin honena izango zara, edo ni edo dani edo. Eta lango gorra egin, hori da garrantzitsua.
Zuk dani, nola ikusten zu?
Bai, bueno, oza, ni pentsatu dut, ezaugarriak esan dituzunean, pues hori pentsatu dut, pues izan behar zara indartsua, azkarra, malgua, koordinatua, teknikoa,
denetari,
oso kompletua, oso kompletua, ze claro, indarra behar duzu, zure pisuko beste mutil edo neska bat, airetatik jaurtitzeko eta ere pues malgutasuna edo reflexuak pues airetatik botatzen zaituztenean pues biratzeko edo pues pixka kontorsionistarena egiteko, ez erortzeko.
Eta zuen indarguneak edo bertute nagusia judoko bezala zeintzuk izango lirateke?
Karo. A ver, lehenengo gauza, pues, 20 urte ditu dela eta oraindik asko falta zaidela ikasteko eta esperientzia asko hartu behar duela, orduan hori, pues, oberena da. Eta, baina ja, pues, teknikoki hitz egin da, pues hori, agian ez nahi zindartxuena edo mentalki oberena, baina teknikoki ez noa gaizki.
Mm-hmm.
Osa, teknika asko botatzen aldut jendea, osa, claro, askotan esaten dut, ez dakit, osa, besteek ez dakitela nik zer egingo dudan, nik ere ez baitakit. Osa,
momentuan improvisatzen duzula, ez?
Bai, bai, osa, eta edozein teknikarekin botatzen aldut edonor, edo,
mm-hmm.
ia edonor, duan, sorry.
Jaionez, esango zen, oke?
Ba, ez dakit, nire indarguneak, lehenengo gauza argi daukat, da, ni nahi dut hau, eta lan egin behar dut, eta gero, lango gorra. egin dudala egunero.
Disiplina gaitasun hori, ezta? Gero, bueno, Nafarroa mailako juda zegoeretan ikusten duzu ez, bueno, bazabiltzate ez hor maila lehiakor onbateko jendea, maila altua da oro har, ez? Maila txapelgietetan esan nahi dut. Hor maila badago Nafarroan, ez?
Bai, osea, orain claro, judoka gutxi izan arren, pues claro, jaionek ja urte asko daramatza irabazten, Ariane orain, osea, aurten dominasko eta oso garrantzitsuak atera ditu. Pues gure taldekideak ere, Marta, Asier, Paula, Julen, oso onak dira, geroz eta domina hobeak lortzen, eta pues osea, nahiko ongi, gutxi izan arren, nahiko ongi.
Eta gero, arrobi mailan eta gaztetxoak eta animatzen dira judoan, edo zaila izaten da jende erakartzea judora?
Zaila izaten da, gainera gaur egun, garo, nire esperientzan gutxenez ez dut lehen zegoen disiplina edo konpromisoa ikusten. Horitzen naiz ni, pues, osea, duela ez zainbeste. Txikian nintzenean, pues, egunero joaten nintzela entrenatzera, eta ez nuen batutan bai, baina ez nuen eskusarik jartzen. Eta orain, pues, no, es que tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Mm-hmm. Eta, claro, klubean ikusten nituen txikia, pues, bostegunetik behin joten zirela. Baina ere, baude larrabidea etortzen dira batzuk, eta ongi ikusten dut.
Eta hori, bueno, akaso izan daiteke beste kirol batzuetan ere badagoen arazo, ez? Ez azkenan disiplina kirol guztietan behar, ez? Jarraikortasun hori, gero maila on batera iristeko. Gero etorkizunera begira eta bukatzen joateko bikote, ze helburu edo amets daukazue, ze erronka daukazue?
Ni orain zaiten ari naiz disfrutatzen, ez da? Urte asko dago, o sea,
pasai duzu, ez? Presio horrekin, ez? Joko olimpiko begira.
Lortu dudan guztia eskertu, ez da.
Bai, ze asko izan da, ez? Bideo oso luzea, eta pixka perspektiba hartu ez baita ere, baloratzeko lortutako guztia, ez?
Hori da.
Claro.
Zutani?
Nik guztiz kontrakoa. Claro. Osa, berak ja dena, osa ez dena, baina gauza asko lortu ditut, eta nik oraindik ezer, ez dut...
Zerbait bai, baina oraindik asko lortzeko, ez?
Zatxeren bat bai, baina, osa, oraindik adibidez ez dut Espainiako txapelketetan dominarik atera, eta hori da, pues nire helburua, pues Espainiako txapelduna izatea eta pues zirkuito internazionalean mugitzea eta pues ja ametsa pues noski olimpiadetan pues domina ateratzea, baina bueno, ja da pauso.
Ba, bikote Jaionek Ixoin eta Daniel Cervantes judoka nafarrak, mi esker gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Zuei, mi esker.